Κι έτσι λοιπόν, αν κανείς ασχοληθεί και μελετήσει τα προφητικά λόγια του Αγίου αυτού προφήτου Δανίλ και διαβάσει τα κείμενα περί της Δευτέρας Παρουσίας, θαυμάζει και απορεί πως αφήνει αναλυτικά πράγματα να γράψει και να διατυπώσει περί της πρώτης παρουσίας του Χριστού, τα αφήνει για άλλους. Έγραψε και μερικά, αλλά τα αφήνει κυρίως για άλλους προφήτες, τον προφήτη Ισαΐα λόγω χάρη, που και αυτός είναι πιο παλιός, που είναι κάπου το 850 με 900 π.Χ. και ασχολείται με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που είναι ακόμη πιο σημαντικό πράγμα. Είναι ασυγκρίτως πιο συντρακτικό θέμα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας χρονικά είναι ο προφήτης Ενόχ. Ο προφήτης Ενόχ είναι 7ος απόγονος από Αδάμ, και αυτός αντί να μιλήσει ότι ο Θεός θα έρθει επί της γης, λέγει πως ο Θεός ήρθε και θα ξαναρθεί επί της γης, και ασχολείται και αυτός με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, που αφήνουν για λίγο την πρώτη παρουσία του Χριστού, την ειρηνική, και ασχολούνται με την Δευτέρα Παρουσία, που είναι τόσο σημαντική και συνταρακτική για τους αμετανοήτους. Όχι πως θα έρθει ο Θεός να τους τρομοκρατήσει τους ανθρώπους, αυτό είναι λάθος, είναι παπική εφεύρεση. Φόβος και τρόμος θα είναι για τους αμετανοήτους, κυρίως τους δαίμονες, και για τους ανθρώπους όσοι τέλος πάντων θα είναι μια ολόκληρη ζωή αμετανόητη. Για τους άλλους που πιστεύουν και κάνουν κάποιο μικρό αγώνα, είναι επιθυμητό αυτό το πράγμα, γιατί επιθυμείς να συναντηθείς με κάποιον που αγαπάς. Όσο πιο πολύ τον αγαπάς, τόσο πιο πολύ αυξάνει η επιθυμία σου να τον δεις και να συναντηθείς μαζί του. Αυτό είναι βιολογικό πρόβλημα και θέμα, πόσο μάλλον το πνευματικό, το οποίο υπερβαίνει αυτή την υλική θέση. Και έτσι λοιπόν ονομάστηκε ανήρ επιθυμιών του του πνεύματος ο προφήτης Δανίλ από μικράς του ηλικίας, περίπου 12 ετών. Και έτσι λοιπόν αυτός δεν γνώρισε ούτε παιδική ηλικία, ούτε εφηβική ηλικία, ούτε ανδρική ηλικία, ούτε γεωνική ηλικία. Ήταν μια ολόκληρη ζωή αγγελική κατάσταση. Μια ίσια γραμμή είναι. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Ίσια γραμμή σε ύψος νοητών, απροσμέτρητο όμως. Απλησίαστο. Αυτή είναι η διαφορά. Κάπου εκεί πετάει ψηλά ο πύραυλος, ευθεία βέβαια, αλλά δεν φαίνεται. Πάρα πολύ ψηλά σε πνευματικό τρόπο σκέψεως. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ μα ποτέ δεν διανοήθη να σκεφτεί κάτι πιο απλό, κάπως πιο φυσιολογικό, στους χειρούς και τετριμένους ανθρώπους της εποχής του, και πριν αυτόν και μετά από αυτόν, και μέχρι σήμερα και πάντοτε βέβαια. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία η προαίρεση του ανθρώπου, η βούληση του ανθρώπου, η διάθεση του ανθρώπου και με τι θέλει να ασχοληθεί. Και ο Θεός θα τον βραβεύσει εκ των υστέρων, και από τα αποτελέσματα θα καταλάβουμε εάν αυτό που επιτείλει είναι θεάριστο ή δεν είναι θεάριστο. Ο προφήτης Δανίλ εστέφθηκε παμψηφί από τους αγγέλους ότι είναι κυρίως ουρανοπολίτης και εισάγγελος μετασώματος. Είναι άγγελος σωματοφόρος, όπως τον ονομάζουμε εμείς οι μοναχοί. Όταν όμως ήταν μικρό παιδί, 12 ετής και λίγο μετά, είχε γίνει η εχμαλωσία των Εβραίων και αφήχθησαν εις την Βαβυλώνα. Τότε βασίλευε ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ, ένας περιβόητος. Τότε η βασιλεία τους των Βαβυλωνίων στη Βαβυλώνα, λίγο πιο κάτω από τη Βαγδάτη ήταν αυτή η πόλη που εξαφανίστηκε βέβαια σήμερα, είχε τα περίφημα τείχη πανύψηλα και ριότητα, αλλά ήταν μόνο με τούβλο, και αυτά έγιναν κονιορτός αργότερα από άλλους εχθρούς, και αφήχθηκαν εκεί και ήταν όλοι τους μαζί 4 φιλαράκια, θα λέγαμε στην κοινή ορολογία: ο Δανίλ, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Αυτοί οι 4 φίλοι, με πρώτον και γέροντα θα λέγαμε αυτή στην οδεία στον Δανίλ, εχμαλωτίστηκαν και πήγανε εις την Βαβυλώνα εχμάλωτοι του βασιλιά, του μεγάλου βασιλιά, όπως μόνος του ονομαζόταν ο καημένος και ταλέπορος Ναβουχοδονόσορ, και παρέμειναν εκεί πάρα πολλά χρόνια μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. γιατί η αιχμαλωσία Βαβυλώνιας παρέμεινε, δίρκησε 70 ολόκληρα χρόνια. Εκεί ετελειώθησαν αυτοί οι προφήτες. Ειρηνικά βέβαια στο τέλος. Διότι αυτή η αιχμαλωσία έγινε το 586 π.Χ. και στο διάστημα αυτό καταστράφηκε η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, γκρεμίστηκε τελείως ο Ναός του Σολομόντος και αργότερα, πολύ αργότερα ξαναδημιουργήθηκε, ξαναφτιάχτηκε όπως γνωρίζουμε. Εκεί λοιπόν στη Βαβυλώνα αυτά τα τέσσερα παιδιά παρέμειναν σφιχτά σαν μια γροθιά ενωμένη για να μπορέσουν και να επιπλέψουν μέσα σε ανθρώπους ιδωλολάτρες και σατανολάτρες, όπως ήταν πολύ φυσικό, αλλά και προσπάθησαν να εφαρμόσουν την παράδοση των παλαιότερων πατέρων των και προφητών βεβαίως, τα οποία τα κείμενα τα μελετούσαν, αλλά και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν πλουσιοτάτη μέσα στην ψυχή τους και στο σώμα τους, κυρίως την προσευχή και την νηστεία. Κατ' εξοχήν, επαναλαμβάνω, την προσευχή και την νηστεία. Τον Δαλή τον ονόμασαν Βαλτάσαρ και τους τρεις παιδες Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ αντιστοίχους τον καθέναν. Και αυτά τρία παιδιά που είχαν τέλος πάντων και δεύτερα ονόματα των Βαβυλωνίων, δεν τους απασχολούσε αυτό το θέμα, προσπάθησαν να ζήσουν, επαναλαμβάνω, εβραϊκά ή καλύτερα ορθόδοξα για την εποχή τους, να μην μιμηθούν τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι διέπραταν άλλου είδους τρόπους πολιτείας, βδελικτά πράγματα για τους πιστούς ορθοδόξους Εβραίους της εποχής τους και πάλι στα για αυτούς τους Αγίους Προφήτες. Λοιπόν, η νηστεία και η προσευχή, που ένας λόγος παραπάνω ήταν ρητά επιβεβλημένος και το εφήρμασαν αυτά τα τέσσερα παιδιά όλοι τους μαζί, τους έσωσε από όλους τους κινδύνους και ανδείχθησαν μάρτυρες στην προαιρέση. Ο προφήτης Δανιήλ, όταν τον βάλανε στον λάκο των λεόντων, όπως θα θυμίσετε, δια προσευχής και νηστείας έδεσε τα στόματα των λεόντων και τους μετέτρεψε σε πιο ημέρους και από τους αμνούς και από τα πρόβατα. Να λοιπόν ένα πεινασμένο λιονταράκι που γίνεται προβατάκι όταν βλέπει τον Δανιήλ. Γιατί έχει τη χάρη του Θεού? Ναι, καμιά αντίρρηση. Αλλά έπρεπε να ξέρουμε πως ο Δανιήλ είχε να φάει κάπου ένα μήνα. Που ήταν μια ζωή νηστευτής και μια ζωή προσευχόμενος, έκανε φαίνεται γερή προπόνηση νωρίτερα με χιλιάδες μετάνοιες, εδαφιές μέχρι κάτω, χιλιάδες μετάνοιες, δακρύπτες προσευχές πάρα πολλές και πολύ μεγάλη νηστεία. Και από βρώση και από πόση για να γίνει το λιονταράκι προβατάκι δεν γίνεται εύκολα. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί μερικοί νομίζουν πως η χάρη του Θεού είναι κάτι μαγικό και όποιος την έχει, όπου μαγεύεται το λιονταράκι, ναρκώνεται που λέμε, υπνοτίστηκε. Είναι αυτά βλακίες στον κύβο, είναι λάθος. Εγκληματικό είναι το λάθος. Αν δεν κάνει κανείς προσωπικό αγώνα σκληρό και αμήλικτο, το λιονταράκι θα το φάει αμέσως. Όποιος και να είναι. Δεν θα λυπηθεί το λιονταράκι, γιατί το λιονταράκι δεν έχει λογική και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι δεν είναι? Και δεν είναι παράξενο αυτό το πράγμα. Παράξενο είναι να νομίζει κανείς πως η χάρη είναι μαγικό και θαυματουργικό. Ταχυδακτουλουργικό δηλαδή. Όχι, πρέπει να καταβάλει κανείς τεράστιο αγώνο και αν ο Θεός το ευλογήσει, καλώς. Αν δεν το ευλογήσει, θα φαγωθεί. Ο αγώνας όμως πρέπει να κατευληθεί και κατευλήθη από τον Άγιο Δανιήλ. Γι' αυτό λοιπόν οι λέοντες δεν το κατασπάραξαν και καθόντουσαν κοντά του ημέρη. Είναι κάτι συγγνωστικό που τέμνεται ο νόμος της βιολογίας, της φυσικής, της ανθρωπολογίας. Είναι αδύνατον ένας πολύ πεινασμένος, και όλα ήταν αρκετά πολύ πεινασμένα, τα είχαν αφήσει επίτηδες, πολύ πεινασμένα, να τους κατασπαράξουν πάρα αυτά. Και όμως ο βασιλεύς απόρρισε πως οι λέοντες παραμένουν ήσυχοι και κονούν τα σωράς των και είναι τόσο φιλικοί μαζί τους και μάλιστα κοιτάζοντας από το ύψος εκεί πέρα στο βάρος εκεί του λάκου της μεγάλης αυτής καταβόθας θα λέγαμε, βλέπει και κάποιον ακόμη άλλον φύλακα, ο οποίος περιφρουρούσε τον Δανιήλ και τους λέοντας τους κρατούσε ησύχους και ημέρος με πτερά. Είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Χριστός μας σαν άσαρχος λόγος τότε. Και είναι κάτι πολύ θαυμαστό, το οποίο δηλαδή έχει τόση χάρη που γίνεται έκδηλη και προς τα έξω κατά συγκατάβαση άκρων. Ήταν ανάξιος αυτός ο άνθρωπος, ο τύπος αυτός να δει κάτι τέτοιο, αλλά το βλέπει έτσι για να γραφεί στο κείμενο ότι να και οι ανάξιοι πολλές φορές βλέπουν, μόνο ότι δεν ωφελούνται από αυτά τα πράγματα. Όμως η εμπειρία αυτή, η ώρα σας καταγράφεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους τρεις Πέδας, τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ. Αφού φωντώσαν πολύ καλά τη φωτιά και τους βάλαν να καούν ζωντανούς και πυρακτώθηκε και έγινε το σίδερο κατακόκκινο, τους βάλαν μέσα και αντί να καούν εδροσίζοντο. Είχαν air conditioning και πολύ ωραίο κλιματισμό ακριβώς στην θερμοκρασία που θέλανε, ξέρω εγώ, 17 βαθμούς, 18 βαθμούς, 19 βαθμούς δροσερά, και έξω μπορεί να έχει 50 και 100 και 200 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει σημασία. Και σε αυτούς τους Αγίους Τρεις Πέδας βλέπουν και έναν τέταρτο, έναν άγγελο με πτερά να του σκεπάζει και να δροσίζει την φλόγα. Είναι πάλι ο ίδιος μεγάλης βολής άγγελος, είναι πάλι ο ίδιος ο Χριστός μας. Προσέξτε, αυτός ο άγγελος δεν είναι κάποιος άγγελος από τους αγγέλους, είναι ο μεγάλης βολής άγγελος, είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνει μορφήν αγγέλου. Γιατί ονομάζεται άγγελος? Γιατί αναγγέλει τη βολή του ουρανίου του Πατρός. Λοιπόν, έχουμε αρκετές εμφανίσεις του Θεού, του Δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ως μεγάλης βολής αγγέλος στην Παλιά Διαθήκη, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, σε τόσο πολύ μεγάλους Αγίους ανθρώπους του Θεού, όπως είναι και στο Δανίλη και στους Τρεις Πέδες εν Βαβυλώνη. Γι' αυτό και έχουμε ειδικές προσευχές και παγκόσμιο το Θεό, όπως ο Θεός εσκέπησε τους Τρεις Πέδες και τον Δανίλη εν Βαβυλώνη και τους ένοιξε λαμπροτέρους με την ταπεινή τους αυτή διατροφή, έτσι να σκεπάζει και εμάς και να μας αναδείξει λαμπροτέρους και ανωτέρους πάσης προαιρετικής αμαρτίας, τόσο υλικής, σαρκικής, όσο και πνευματικής, ψυχικής. Και οπωσδήποτε οι Άγιοι αυτοί όταν τους επικαλούμεθα έχουν μεγάλη παρουσία και εξουσία στον ουρανό και πεσβεύουν με τα παρησίες, επαναλαμβάνω, και όταν τους επικαλούμεθα έτσι με πίστη αδιάστηκτη, με πίστη αδίστακτη, σφεύγουν και μας βοηθούν. Ο Δανιήλ όμως συμβούλευσε και τους φίλους του, τους Τρεις Πέδες αυτούς, πριν εισέλθουν εις την Κάμινον του Πυρός την Γιωμένην, να παραμείνουν πολύ καιρό και αυτήν ίστις, παντελώς. Η απόλυτος ασυτεία, όχι νηστεία, η απόλυτος ασυτεία, ασυτεία μετά πολλών προσευχών μετά δακρύων, έσβησαν την φλόγα. Είναι αυτό το μυστικό πάλι, ότι με προσωπικό αγώνα, με το σπαθί τους κερδίζουν την μάχη και αν δεν καταβάλλαν τον αγώνα υπήρχε περίπτωση να κάνουν. Δεν τους κάνει χάρισμα ο Θεός. Τι καλά παιδιά που είναι αυτά, ας μην τα κάψουμε. Είναι λάθος. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να είχαν γίνει στάκτη. Τίποτα δεν θα πέμεινε. Εδώ, επειδή κάναν τόσο πολύ μεγάλο αγώνα, όχι για να μην καούνε, δεν φοβούνται το θάνατο, από αγάπη για τον Θεό. Είτε καούμε, είτε δεν καούμε, δεν μας αποσχολεί, ας καούμε. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και ο Θεός σας κάνει ό,τι θέλει, δεν μας αποσχολεί. Δεν παρακαλούνε, Θεέ μου, σε παρακαλώ μην μας κάψεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην καούμε. Δεν παρακαλούμε. Είναι πέρα για πέρα λάθος, είναι μια προσευχή ενός ολιγοπίστου και τελικά αυτή η προσευχή είναι βδελικτή από τον Θεό. Δεν θα υποδείξω εμείς του Κύριου τι πρέπει να κάνει. Θα τα κάνουμε όχι από συμφέρον, από αγάπη. Αυτά που είναι από συμφέρον είναι νοθευμένα και κάλπικα. Και κόπο θα καταβάλουμε και μισθό θα πάρουμε. Θα τα χάσουμε όλα, δηλαδή και τα υλικά και τα πνευματικά. Αν τα κάνουμε από απραγματική ανεπιτελή αγάπη για τον Χριστό μας, υπάρχει ελπίδα. Άλλοτε με να κερδίσουμε αυτή τη μάχη, άλλοτε και αν τη χάσουμε φαινομενικά, πάλι την κερδίζουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι τελικά, όπως δεν χάνει. Δηλαδή δεν πρέπει να πούμε ρητά ότι όσο και να νηστεύσεις, δεν θα καείς με τίποτα. Άλλοι καίγονται και άλλοι δεν καίγονται. Αλλά και αυτοί και οι άλλοι όλοι κερδίσανε. Αλλά χωρίς προσωπικό αγώνα δεν μπορεί κανείς να πάρει κάτι ιδιαίτερο σαν τρόπιο. Ουδείς καθεύδων τρόπιον έστησεν, λέγει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν μπορεί κανείς να τρέχει στους Ολυμπιακούς και να είναι σε μια πολυθρόνα και να νομίζει πόσο νοητά τρέχει και να πάρει το πρώτο βραβείο. Είναι αυτό παντελώς δηλαδή εξωφρενικό. Επίσης στην Βαβυλώνα, όταν ήταν ο Άγιος Προφήτης Δανίλ, το γράφει ο ίδιος και το γράφει στο κεφάλαιον ένατο, κεφάλαιον θήτα, και μάλιστα στον στίχο 24. Όσοι έχετε παλιά θήκη να το κοιτάξετε αυτό το πράγμα, το 9 κεφάλαιον του προφήτου Δανίλ, στίχος 24. Εκεί αναφέρει, σας το λέγω λίγο πριν από μπροστά, τα χωρία αυτά, ότι ήρθε εκεί στη Βαβυλώνα, στον ποτιμό αυτόν τον Τίγρη, ο Αρχάγγελος του Θεού Γαβρίλ. Κατέβηκε από τον ουρανό, από το θρόνο του Θεού, ο Γαβρίλ, ο αρχηγός των Αγγέλων. Και μιλήσανε και του είπε μερικά πράγματα, τα οποία τα έγραψε στο βιβλίο του, σε αυτούς τους στίχους. Πάλι δημιουργείται η μεγάλη κατάπληξη και ο θαυμασμός, πως για τον Δανίλ έρχεται όχι τυχόν άγγελος, αλλά ο αρχηγός των Αγγέλων. Σαν να δει αναπλούστατο, εχμάλωτο, έρχεται ο ίδιος ο στρατάρχης. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή. Ούτε απλώς αξιωματικός, ούτε ταγματάρχης, ούτε συνταγματάρχης, ούτε υποστάτηγος. Ο στρατάρχης έρχεται. Ανώτερος δεν υπάρχει. Πάνω από αυτό είναι ο βασιλιάς, ο Θεός. Για να έρθει λοιπόν ο αρχηγός των Αγγέλων, ο Γαβρίλ, κοιτάξτε σε τι μεγάλη περιοπή και σε τιμή τον έχει ο ίδιος ο Θεός, που στέλνει αυτόν να ευαγγελιστεί αυτά τα μεγάλα λόγια. Λοιπόν, ο προφήτης Δανίλ είχε το λογισμό πότε θα γεννηθεί ο Μεσσίας, για την πρώτη σάρκωση. Για τη δεύτερη προφήτευσε και τα έγραψε. Για την πρώτη και έκανε προσευχή και νηστεία, όχι με περιέργεια, αλλά έτσι καλή την προαιρέση, με πολύ αγαθή διάθεση. Θέμα είναι ευλογημένο, κάτι να μάθουμε για να βοηθήσουμε τους μεταγενεστέρους. Και λοιπόν ο καλός Χριστός μας, σαν άστραχος Θεός λόγος τότε, τόσο πολύ αναπάθηκε με αυτή την ταπεινή του προσευχή, την επίμονη, την πολυχρόνια, που στέλνει τον αρχιστράτηγο Γαβρίλ για να του αποκαλύψει πότε θα σαρκωθεί. Και του λέγει ακριβώς ότι θα σαρκωθώ μετά από 490 χρόνια. Ακριβώς, από τώρα μέτρα. Βέβαια, δεν θα είναι ο Δανίλ, θα είναι η μετέπειτα. Γράψτε το όμως, να το διαβάσουν και άλλοι, αυτοί που έχουν πνεύμα Άγιο θα καταλάβουν τι εννοείς και άλλοι δεν θα εννοήσουν ποτέ. Θα το γράφεις κωδικά, θα το γράφεις αλληγορικά. Και γράφει λοιπόν ο Δανίλ, ο αναμενόμενος Μεσσίας θα έρθει μετά από 70 εβδομάδες. Είναι περιβόητες 70 εβδομάδες του Δανίλ. Τώρα η εβδομάδα έχει 7 μέρες. Η 77, 7, 49, τι 49. Ημέρες, μήνες, χρόνια, αιώνες. Με τι χρονικότητα θα πάρουμε τη μια εβδομάδα. Κανείς δεν ξέρει. Τα αφήσαν λοιπόν στην άκρη. Δεν μπορούμε με τέτοιο σταυρόληψο να παίζουμε, να λύνουμε. Τόσο είναι, τόσο είναι. Άστα αυτό το πράγμα. 70 εβδομάδες. Περάσαν 70 εβδομάδες και δεν είναι τίποτα. Αφήστε το ήσυχο, λέει. Οι επόμενοι δεν θα ζουν. Αφήστε το ήσυχο. Ο Δανίλ όμως ήξερε ακριβώς. Μετά από 490 χρόνια ακριβώς ο Χριστός σαρκώθηκε. Έτσι λοιπόν έμεσα πληροφορείται ότι 15 χρόνια πριν από την σάρκωση του Χριστού θα γεννηθεί και η μητέρα του. Γιατί πώς θα σαρκωθεί χωρίς τη μητέρα του. Κάποιος πρέπει να τον γεννήσει. Θα κατεβεί εξ ουρανού, δεν είναι διάτονα στήριο, θα κατεβεί κάτω, δεν είναι μετεωρίτης. Πρέπει λοιπόν να γεννηθεί. Και γεννήθηκε η Παναγία μας το 15 π.Χ. στο Ιεροσόλυμα, όπως ξέρουμε. Και έτσι λοιπόν, με το να πει ακριβώς ότι σε 490 χρόνια θα γεννηθεί, Άρα λοιπόν προφητεύει με έναν τρόπο πολύ λεπτό, δεν φαίνεται καθαρά, και την Παναγία Μητέρα του, η οποία θα σαρκωθεί. Γιατί ξέρετε, τρία πρόσωπα είναι προφητευμένα σε μια διαθήκη πριν καν γεννηθούν πάρα πολλά χρόνια. Ο Χριστός μας είναι το πρώτο πρόσωπο, η Παναγία μας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Αυτά τα τρία πρόσωπα είναι γραμμένα αιώνες πριν, ότι κάποτε στο μέλλον θα σαρκωθούν, θα γεννηθούν, δηλαδή θα γίνουν άνθρωποι και θα παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο. Οι άλλοι τα ερμηνεύανε όπως τα βλέπανε και τα παρερμηνεύανε. Μόνο οι προφήτες είχαν ακριβώς την σωστή ερμηνεία και βαδίζανε εκ του ασφαλούς. Γιατί τα γράφει κωδικά και αλληγορικά? Διότι οι περισσότεροι ήταν πονηροί και διαστραμμένοι στο μυαλό και τα κάναν κακή χρήση. Θέλουν να τα μάθουν μεν, αλλά για ίδιον όφελος και για κακή χρήση στη συνέχεια. Είτε τα ξέρανε, είτε δεν τα ξέρανε, δεν τους έπεφτε λόγος. Δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, ας μην τα μάθουνε. Αλλά να μην τα μάθουν όλοι εξαιτίας αυτών των παλαβών, θα λέγαμε εκεί. Όχι, είναι άδικο. Λοιπόν, να τα μάθουν όλοι, αλλά μόνο αυτοί που έχουν πνεύμα Άγιο να διεισδύσουν στο βάθος της αλληγορίας της πνευματικής. Λοιπόν, σε 70 εβδομάδες θα γεννηθεί ο αναμενόμενος Μεσσίας. Σε πόσο χρόνο? Χι, ψι, ωμέγα. Τρέχα να βρεις το χρόνο. Μιλάμε για εκείνη την εποχή. Τώρα είναι όλα λυμμένα και τακτοποιημένα. Τώρα ερμηνεύονται όλα σωστά. Αλλά για τότε ήταν κάτι το αδύνατο. Και μάλιστα οι περισσότεροι να βλέπουν στο μέλλον ήταν κάτι το απλησίαστο. Εδώ δεν ξέρω να πάσα στιγμή ποιοι θα ζήσουν και ποιοι δεν θα ζήσουν. Όχι να γνωρίζουν πολύ βαθιά στο μέλλον. Αυτό που προσωπικά, και το έχω πει και άλλες φορές και το επαναλαμβάνω μια που γιορτάζει ο Άγιος Δανίλ, είναι ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος εις τον κόσμο, ο πρώτος, κανένας άλλος πριν από αυτόν, κανένας μα κανένας. Προφητεύτηκαν και άλλα χωρία από άλλους προφήτες ότι θα γεννηθεί ο Χριστός, αλλά κανείς από αυτούς δεν είπε πότε ακριβώς κυριολεκτικά στη χρονολογία. Κανένας. Και ο Θεόπτης Μωυσής είπε, μετά από μένα θα γεννηθεί κάποιος προφήτης, αν το ακούσετε θα σωθείτε, αν δεν τον ακούσετε θα χαθείτε. Το τελευταίο κεφάλαιό του, όταν τελειώνει το Δευτερονόμιον, έτσι προφητεύει, ότι θα γεννηθεί μετά από μένα ο Μεσσίας, ο Θεόπτης Μωυσής. Αλλά ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που γράφει χρονικά τόσο νοητικά είναι ο Δανίλ. Είναι συγκλονιστικό που κατεβάζει ο Θεός τον Αρχάγγελό του τον Γαβρίλ να ευαγγελιστεί τη μεγάλη χαρά ότι επιτέλους ο Μεσσίας θα γεννηθεί και τέθη σφραγίδα χρονική σε τόσα χρόνια. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Όσοι θα ζήσουν την εποχή εκείνη θα είναι μακάρι. Και μελετούσαν και άλλοι αυτό το βιβλίο που είναι από τα τελευταία χρονικά, και μάλιστα γράφτηκε στην αραμαϊκή διάλεκτο, γιατί τα προηγούμενα γράφτηκαν στην βαθιά γλώσσα, την αρχαία, που λέγεται καθαρά εβραϊκή. Και οι σύγχρονοι Εβραίοι σήμερα δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αρχαία εβραϊκή, όπως και οι σημερινοί δεν μπορούν να καταλάβουμε την αρχαία ομερική, την πολύ βαθιά αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι δύσκολο διάγνωστη, είναι δύσκολη, έχει μερικές λέξεις δύσκολες. Όσο και να είναι η μητρική μας γλώσσα. Και έτσι λοιπόν εγγράφηκε, συντάχθηκε στην καθομελωμένη δημοτική που λεγόταν τότε αραμαϊκή. Και έτσι το κείμενο ήταν πιο πολύ εύκολο διάβαστο. Αλλά αυτές οι λέξεις κλειδιά, τα μυστικά αυτά είχαν γραφεί με έναν τρόπο κωδικό για να μην εννοούν οι περισσότεροι πονηροί, επαναλαμβάνω, και να μην ξέρουν ακριβώς πότε θα γεννηθεί. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο, αλλά αφού ο Θεός έτσι τους φώτισε, έτσι και αυτοί τα γράψανε. Είναι δε από τους λίγους Αγίους που η Παλιά Διαθήκη, αλλά κυρίως η Ιερά Παράδοση, τους μνημονεύει, ότι εφαρμόζανε εφόρους ζωής στην νηστεία, την αδιάλειπτο προσευχή και τις χιλιάδες των μετανοιών, εδαφιές μέχρι κάτω. Θα λέγαμε, κάποιος τον είχε ρωτήσει τον προφήτη Δανίλ, γιατί κάνεις μετάνοιες μέχρι κάτω, ποιος ο λόγος? Σκληραγωγία σωματική. Ναι, αλλά αυτή η εφεύρεση, θα λέγαμε, αυτός ο τρόπος της ασκήσεως μέχρι κάτω εδαφιέως, ποιος ο λόγος που το κάνεις? Διότι λέγει ότι και εγώ που είδα τους αγγέλους στον ουρανό, τους είδα να προσκυνούν τον Θεό έως εδάφους. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν σώμα, είναι ασώματοι. Έτσι φαίνονται στα μάτια σου, να βάζουμε μέχρι κάτω μετά. Εμεί που έχουμε και σώμα, είναι κουραστικό αυτό το πράγμα. Και αν έχει πρόβλημα και με τη μέση σου και με τα πόδια σου και με τι υπογονατήρε σου και με τα νεφρά σου και με το στομάχι σου και το κεφάλι σου και με τα μάτια σου, να δει σιγά σιγά πώ το πρόβλημα μεγαλώνει. Ναι. Αλλά εφόσον οι άγγελοι κάνουν αυτόν τον τρόπο προσκυνήσεω στον Θεό, που είναι ευάρεστο, όχι πω ο Θεό θέλει να προσκυνείται, αλλά το πλάσμα του, ο άγγελο, όταν κάνει αυτό, ο ίδιο αναπαύεται. Ο Θεός δεν ζητάει τίποτα από μας. Αυτό που θέλει είναι αυτό που θα κάνουμε, το κάνουμε με προαίρεση αγαθή. Όχι από ανάγκη, ούτε από πονηριά, ούτε από συμφέρον. Είναι ευδελικτά και τα αποστρέφεται, δεν τα δέχεται. Είτε τα κάνουμε ή δεν τα κάνουμε, τιμωρούμεθα. Καλύτερα να μην τα κάνουμε λοιπόν. Αν τα κάνουμε, τιμωρούμεθα διπλά. Επειδή πάμε να ξεγελάσουμε. Ποιον. Αν τα κάνουμε όμως από αγνή αγάπη, ο μισθός είναι απειροπλασίως μεγάλος. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί τι μισθό θα βάλει στον Θεό. Βλέπετε λοιπόν το ίδιο πράγμα, από τη μια πλευρά έχει τιμωρία και από την άλλη πλευρά έχει ευλογία. Είναι η ίδια πράξη. Μπορεί να κάνω μια ελεημοσύνη και να τιμωρηθώ και να κάνω μια ελεημοσύνη και να ευεργετηθώ από τον Θεό. Ο λόγος είναι ότι στην πρώτη περίπτωση την κάνει κανείς από επίδειξη και ανθρωπαρέσκεια και προβολή, και από την άλλη πλευρά την κάνει για να δοξαστεί ο Θεός και να μην προβληθεί αυτός καθόλου. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν κοιτάζει αν κάνεις ελεημοσύνη και τι ελεημοσύνη κάνεις, αλλά για ποιο σκοπό την κάνεις και με τι διάθεση. Την διάθεση και τον σκοπό αμοιβή, όχι το είδος. Αυτό είναι λάθος. Επομένως πρέπει να κάνεις και μια ελεημοσύνη πνευματική, χωρίς να ξοδευτείς καθόλου και να πάρεις ένα δισεκατομμύριο. Και να ξοδευτείς υλικά και να τιμωρηθείς και από πάνω. Βλέπετε με τι κριτήρια ο Θεός βλέπει την ελεημοσύνη. Αυτό το είπε πάλι με κωδικό ίδιος ο Θεός. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Δηλαδή να μην δει το ένα σου μάτι, τι βλέπει το άλλο σου μάτι. Μα ο Κύριε και τα δύο βλέπω μαζί. Πρέπει να το κλείσω λέει το ένα, τι εννοείς. Όχι, ο πιο κοντινός σου, ο πολύ κοντινός σου, όποιος και να είναι αυτός, που επέχει θέση οφθαλμού ή αριστερά χερός, να μην το γνωρίζει αυτό που κάνεις για τη δόξα του Κυρίου και για την ψυχή σου. Άρα λοιπόν υπάρχουν και πράγματα τα οποία τα κρατούμε μυστικά κρυφά, όχι πως δεν αγαπούμε και δεν εμπιστευόμαστε τους άλλους, είναι ακριβώς το αντίστροφο, αλλά επειδή είναι ρητή εντολή του Θεού. Για να έχω μισθό πρέπει να είναι άγνωστο, πλην της εξομολογήσεως. Εάν στην εξομολόγηση είναι και αυτό άγνωστο, τότε δεν είναι επικυρωμένο με σφραγίδα. Κανένα φάρμακο δεν μπορούμε να το δώσουμε.
Τον είπαμε το γιατρό, λέει να το λέει μόνο λοσέκ. Να το δώσουμε ένα λοσέκ, αλλά...
Ότι.
Λέει, πρέπει να τον είπε ο γιατρό, να το εξετάσουμε ότι είχε κονδυλωθεί από παλιά.
Τώρα οι γιατροί είναι και μεγάλοι.
Ναι. Δεν μπορείς κάτι.
Ναι, ναι. Μια ομπρέλα, να αντιθεί καλά, αλλά μπορεί καμιά φορά πριν να πάρουμε το γιατρό σίγουρα, αν είναι και πέρα, μην πάμε για άλλη. Εντάξει, ας το περιμένει λίγα. Ποιος είναι αυτός που σκηνεύεις?
Ένας κύριος ηλικιωμένος, είναι όχι ηλικιωμένος, 2455.
Καλά. Και έτσι λοιπόν ο προφήτης Δανιήλ επειδή τους αγγέλους να βάζουν εδαφιές μετάνοιες, το εφήρμοσε αυτό συστηματικά και οι φίλοι του, οι τρεις παιδες. Από εκεί και μετά, ακόμη πιο πολύ συστηματικά, στην Ιερά Παραδοσή μας, εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος που είναι των μοναχών ασκητικά παλέσματα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε εμείς ποτέ, κατά διάνοια, ποτέ και κανένας μας, στο ύψος της ασκητικής πολιτείας των Αγίων αυτών ανθρώπων. Αλλά υπάρχει παράδοση ώστε τουλάχιστον να κάμπτουμε τα γόνατα, να κάνουμε κάποιες μετάνοιες. 30, 50, 100, 150, 200, 300, πόσο μπορεί κανείς να φτάσει, δηλαδή σε καθημερινό επίπεδο, με καλή υγεία και να μην βλάπτει και την υγεία του σώματος. Γιατί κάθε άσκηση που βλάπτει την υγεία του σώματος είναι αδιακρισία. Κάποιος έκανε 3.000 μετάνοιες κάθε μέρα. Του λέγε κάποιος, μην κάνεις τόσες πολλές μετάνοιες, θα πάρεις πρόβλημα. Όχι, εγώ πρέπει να φτάσω σε μεγάλα μέτρα. Μια άλλη κάνουν 150 μετάνοιες, εσύ γιατί φτάσεις σε αυτά μεγάλα μέτρα, είναι παλαβές. αυτές οι τοποθετήσεις. Όχι, εγώ θέλω να φτάσω σε μεγάλα μέτρα. Λοιπόν, μέσα σε 2 μήνες έπαθε μετάδυση του σπονδύλου. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο έγινε τη μετάδυση. Τώρα βέβαια αυτοί οι άνθρωποι έχουν πεθάνει, μιλάμε για περασμένους αιώνες. Και μετά από 2 μήνες έζησε άλλα 30 χρόνια σαν μοναχός και δεν έκανε καμιά μετάνοια στην υπόλοιπη ζωή του. Δεν το επέτρεπε η σπουδαιλική του στήλη γιατί έπαθε τρομερή ζημιά. Τώρα του λέει ο διάλογος όταν το εμφανίστηκε γιατί σε μια πολυθρόνα φαρδίδα πλατεία, απελπισμένο, παλαιτισμένο. Οι άλλοι κάνανε κατόπιν τα μετάνοια και ήταν πανευτυχισμένοι και αυτό ήταν απελπισμένο, του λέει ο διάβολος. Βλέπει, λέει, τα καλά παιδιά πώ παίρνουν σύνταξη προώρα. Τον δουλεύει κιόλα. Οι άλλοι εργάζονται και εσύ από τώρα πήρε τη σύνταξη. Αλλά σύνταξη χωρίς μισθό όμως. Τέτοια είδους άσκηση θέλει να κάνουμε ο διάβολος. Να κάνουμε υπερβολικά, παλαβά πράγματα και μετά να μην τα κάνουμε τα σωστά μας για μια υπόλοιπη ζωή. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Καλύτερα λίγα και σωστά για μια υπόλοιπη ζωή, σίγουρα εκ του ασφαλού, σίγουρα πράγματα. Έστω 10 μετάνοιες και καλές και για μια ζωή παρά πολλές. Και να γίνει σε βλάβη, επαναλαμβάνω, της υγείας του σώματος. Αυτό μας το έχει διδάξει ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, ο οποίος είπε, έγινε 105 ετών από 10 ετών που κάνω τον κανόνα μου, μέχρι τώρα δεν τον έχω αλλάξει καθόλου. Τον ίδιο κάνω. Αυτό τον μικρό μου κανόνα και είμαι πανευτυχισμένος, λέει, που κάνω ένα μικρό κανόνα κάθε μέρα όμως. Οι άλλοι κάνουν πολλά, κάναν λίγα, κάνουν πολλά, μετά από λίγο σταματήσαν όμως όλοι τους. Γιατί φαίνεται το σώμα δεν ήταν όπως ήταν το ίδιο. Πρέπει η σωματική άσκηση να δυναμώνει το σώμα και να το χαλιβδώνει και να το κρατά υγιεινό. Έχει μια μυστικότητα η σωματική άσκηση. Διαφορετικά, εάν βλαφθεί και επιδεινώσουμε την κατάσταση, τότε πάει σαν αυτοκτονία το πράγμα. Χρειάζεται η άσκηση, αλλά με διατήρηση της υγείας. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μας κατολογιστεί σαν αμαρτία και μάλιστα βαρετάτη και θανάσιμο, μπορούμε να το ονομάσουμε. Και έτσι λοιπόν ο προφήτης Δανίλ έκανε μετάνοιες πολλές, αλλά πρέπει να υπολογιστεί ότι είχε ιατρική υγεία αρίστη. Και οι τρεις, και οι τέσσερις συγκεκριμένα. Λίγοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν φόρους ζωής, τόσο καλή υγεία. Έτσι ο Θεός θέλησε, ήταν πολύ γυρής κράσεως, εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς και αυτό είναι μεγάλο χάρισμα. Όταν όμως η υγεία είναι χαμηλότερη, πιο χαμηλότερη, πιο χαμηλότερη, στα μέτρα τα δυνατά πρέπει να κάνει κανείς κάτι, ώστε να προσφέρει στον Θεό κάποιο μικρό δώρο. Και τα μικρά και τα μεγάλα τα δέχεται ο Θεός με την ίδια αμοιβή. Για να φανεί πως είναι ο Θεός τόσο έτσι αγαθόδωρος και δίδει τα δώρα του, τα ουράνια, πολύ αγαθοσύνη και φιλανθρωπία. Δεν τα μετράει όπως εμείς πόσο καρατίον είναι αυτό το χρυσό για να δώσουμε ανάλογο μισθό. Αυτό είναι ανθρωπίνη εφεύρεση και ίσως πολλές φορές και πονηρά, αλλά ο Θεός έχει άλλο τρόπο κρίσεως, άλλο ζυγό που μας τα βαθμολογεί. Λοιπόν, από τον προφήτη Δανίλ και τους Αγίους Τρεις Πέδρες η Εκκλησία σαν Ιερά Παράδοση παρέλαβε τα μαθήματα να κάνει πολύ ωραία προσευχή, πολύ νηστεία και να κλείνει τα γόνατα έως εδάφος, που λέγονται βασιλικές ή εδαφιαίες μετάνοιες. Και τα άλλα παραβήματα σχετικά, αλλά κυρίως αυτά τα τρία που αυτοί οι άνθρωποι του Θεού κατεξοχήν κατενάλωσαν όλων των βίων των σε αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως. Σήμερα, 2000 χρόνια μετά Χριστόν, που διαβάζουμε τον προφήτη Δανίλ και πάμε περίπου στο 480 με 490 π.Χ. και διαβάζουμε τον προφήτη Δανίλ για τη Δευτέρα Παρουσία και σήμερα κανείς συγκλονίζεται. Γράφει ότι κατεβαίνει ο Θεός με χιλιάδες και μυριάδες αγγέλων και σύονται τα πάντα και εξαφανίζονται και ο ουρανός και η σελήνη και τα άστρα και σύονται οι πάντες και ανασταίνονται οι νεκροί. Είναι εδώ πέρα. Και ακόμα ο Χριστός δεν σαρκώθηκε. Θέλει πολλά χρόνια για να σαρκωθεί. Θα μας τα διδάξει αυτά ο ίδιος. Και δίνει τόση χάρη λεπτομερέστατη σε κάποιον πριν από τόσα χρόνια να τα γράψει. Δηλαδή σε εκείνη την εποχή όσοι τα διαβάζανε αυτά τα πράγματα λέγανε τι γίνεται, παραμύθια. Για ποιον μιλάει που ακόμη δεν ήρθε και που ξέρει τι θα πει αυτός. Σαν να λέμε θα κινηθεί κάποιος και θα του κάνουμε ένα δώρο 45 νούμερο παπούτσια. Ακόμη δεν γεννήθηκε. Και πού ξέρεις τι πέλμα θα έχει. Δηλαδή είναι λιγάκι λαθασμένη αυτή η κριτική. Ναι, για την τετριμένη λογική είναι, αλλά όχι για τους προφήτες. Αυτοί βλέπουν πολύ πιο καθαρότερα από ό,τι εμείς βλέπουμε, επαναλαμβάνω, τα υπάρχοντά μας. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και έτσι λοιπόν ο Μέγας Δανίλ ονομάστηκε τύπος Χριστού, γιατί μια ολόκληρη ζωή ασχολήθηκε με τον Θεό και με τέτοιες αποκαλύψεις και τέτοιες εμπειρίες. Δεν του έμενε, επαναλαμβάνω, χρόνος καθόλου να ασχοληθεί εδώ με τη γη. Λες και δεν υπήρχαν άνθρωποι εδώ πέρα που να διάγουν διαφορετικά, κάπως πιο ανθρώπινα και φυσιολογικά. Ήταν πολύ ουράνιος, πάρα πολύ ουράνιος. Τέτοια αναστήματα πνευματικά, έλεγε ένας γέροντας, κάθε 200 ή 500 χρόνια παίρνουν από τον κόσμο. Και τόσο σπανίζει πολύ, όχι πως ο Θεός είναι τσιγκούνης και δεν έχει, αλλά δεν έχει να προβάλλει άλλους τέτοιους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν προαιρέσεις σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι λοιπόν οι σπανιώτες είναι ίδιο χάρισμα αυτών των ελαχίστων ανθρώπων του Θεού παλιάς και Καινής Διαθήκης. Καλό είναι κανείς να τα μελετά αυτά τα ιερά κείμενα, διότι πάντοτε έχει μαθήματα πολύτιμα και διδάγματα σπουδαία για τον εαυτό του, σε κάθε εποχή, σε όλους μας. Οι Εβραίοι, ξέρετε, δεν τα πολύ διαβάζουν γιατί δεν τα πολύ πιστεύουν. Αν τα πιστεύανε, θα πιστεύουν όλοι στον Χριστό και θα ήταν όλοι Ορθόδοξοι. Εφόσον λοιπόν δεν τα πιστεύουν, δεν τα διαβάζουν, με τι σοϊ ασχολούνται, τι να πει κανείς. Καλώς λυπηθεί ο Θεός και αυτούς και εμάς και όλους μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά απορία πάνω σε αυτά που τα οποία έτσι αναφέρθηκα. Μήπως κανείς είχε καμιά γνώμη διαφορετική, κάτι να συμπληρωθεί.
Ήρωτα.
Παρακαλώ, παιδί
μου. Πόσο εταμφλουμήθηκαν.
Δεν αναφέρονται ακριβώς, πάνω από 80. Ειρηνικά. Για την εποχή εκείνη ήταν πλήρης ημερών. Γιατί όταν τα έτη ήταν κάτω από τα 120, με πρώτη βάση τα 70. Εδώ ο ίδιος ο Δαβίδ προφητεύει και λέγει τα έτη μας για εκείνα τα χρόνια ήταν αλλιώς ο γράδος. Ο μέσος όρος της Δονία είναι 70 ετών, ήταν ένας κάθαρος παππούλης που ήταν πολύ ηλικιωμένος. Τώρα βέβαια ανέβηκε το ποσοστό, δεν είναι. Από 70 φτάσαμε 80, 90 και ίσως και περισσότερο. Τότε ήταν εκεί ακριβώς. Επομένως 80-85 ήταν πλήρης ημερών. Ναι.
Ο Θεός όταν έφτιαξε τους Αγγέλους, έφτιαξε τον εαυτό
του. Όταν.
Ο Θεός έφτιαξε τους Αγγέλους.
Ναι.
Έφτιαξε πρώτα τον εαυτό του.
Όλους μαζί. Αυτομάτως. Τάκ. Σκέφτηκε να κάνει 10 τάγματα και αμέσως παρέστασαν 10 τάγματα. Ακαριέως. Λέγει η Ιουδίθ. Διενοήθης να κάνεις 10 τάγματα και αμέσως παρέστησε να καριέως αδιανοήθης. Αυτό που σκέφτηκες δεν πρόλαβες να το συνομολογήσεις στο μυαλό σου και αμέσως έγινε έργο. Πω. Τρομερό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ο Θεός δεν σκέφτεται, γιατί αν σκεφτεί γίνεται αμέσως. Φανταστείτε τι σκέφτηκε. Θα κάνω, λέει, κάτι τάγματα, 10 τάγματα, βασιλόπουλα, πριν κυπόπουλο όλους. Πόπο, σαν και εμένα, κατά χάρη όμως, σαν και εμένα. Τάκ! Όλοι παρέστησαν και του βάλαμε τάγια, αμέσως. Γιατί αμέσως γίναν λογικά, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας και Χάριτος, άχθρα νοητά, ύλη η δεύτερη, χαριτωμένη κατά πάνω, του βάλαμε τάγια και αρχίσαν αμέσως να πνεύμαν συνέχεια. Αλλά δεν κάλεσε πολύ καιρό. Και ο ίδιος ο Χριστός από τα 10 τάγματα όρισε κάποιον ταγματάρχη του πρώτου τάγματος να αρχηγός του τάγματος και συγχρόνως αρχιστράτηγος και των 10. Ονόματι Ιωσφόρος. Τον Ιωσφόρο ο Χριστός τον έβαλε να είναι αρχηγός των αγγέλων. Δεν πήρε τη θέση από μόνος του.
Όμως μετά το διτός αυτού ο αρχηγός των αγγέλων δεν ήταν ο Μιχαήλ
και Γαβρίλ. μετά την πτώση δεν πήρανε τη θέση ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλα που μόνοι τους, αλλά επειδή ο Μιχαήλ έκανε αυτό το διακόνημα, ξεσπάθωσε από το πρώτο τελευταίο τάγμα, δηλαδή θα λέγαμε ένας ανθιπολοχαγός. Πέθανε οι στρατηγοί, το πρώτο τάγμα ήταν στον αριθμό των 10 ταγμάτων των αγγελικών, στον αριθμό το 1 τρίτο του συνόλου. Καλάβατε. Το πρώτο ήταν 10 τάγματα με αριθμό χ. Το πρώτο τάγμα ήταν αριθμητικά το 1 τρίτο του όλου συνόλου και των 10. Καταλάβαινετε. Και το πρώτο τάγμα αποτελείται από στρατηγούς 4 αστέρων. Όλοι. Φανταστείτε μια στρατιά από στρατηγούς. Όχι από φαντάρους. 4 αστέρων. Δηλαδή στρατάχας. Φανταστείτε τι στρατό πρέπει να έχει ο κάθε στρατηγός σε αυτόν τον βαθμό. Και αυτή η στρατηγή η πολλή είναι μια στρατιά. Πω, πω, πω. Όλοι αυτοί, όλοι τους πέσανε.
Γέροντα, μας διασώσετε το όνομα του τάγματος αυτού, αν μας διασώσετε.
Αγγελικός κολοφόν ή κολοφόν της Θείας Δόξης.
Κολοφόν της Θείας Δόξης.
Ναι, κολοφόνας, πνευματικός κολοφόνας, ναι. Είναι η κορυφή της κορυφής, ο κορυφή θα λέγα. Είναι μια ορολογία φιλολογική, αλλά η θεολογική τοποθέτηση η μυστική τη χρησιμοποιεί για να ονομάζεται, ας πούμε, η νοητή κορυφή. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Στην ύψιστη κορυφή, δηλαδή, είναι η καθέδρα του Πριτάνιος των Αγγέλων. Αγγελικός κολοφόνος, γιατί ήταν τα τάγματα στη σειρά και το πιο ψηλό ήταν
αυτό. Το πιο κοντά στο Θεό, δηλαδή.
Αυτό, ναι, το πιο κοντινό. Δηλαδή, αυτό που ήθελε ο Θεός να αποκαλύψει, το έλεγε στον Εωσφόρο. Ο Εσφόρος στο δικό του το τάγμα και οι υπόλοιποι στα άλλα και στα άλλα και στα άλλα και στα άλλα. Μια που χρησιμοποιούμε τη λέξη Εσφόρος τώρα, είναι και διαβολικό όνομα, αφού είμαστε μετά την πτώση, θέλω να διευκρινίσω κάτι το οποίο το έχω πει πάρα πολλές φορές και επαναλαμβάνεται. Του διαβόλου, του σατανά, του αρέσει σήμερα να τον λέμε Εσφόρο. Προσέξτε, του αρέσει αφάνταστα. Πώς λέμε, η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλεύς. Του αρέσει. Αν το πούμε ο πρώην βασιλεύς, δεν του αρέσει καθόλου. Ποιας είναι η βασιλεύς, ο πρώην. Ο πρώην, ναι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τώρα. Αυτό το θέλω να πω. Το ότι ήταν ο πρώτος. Όταν λέμε ο πρώην βασιλεύς, βασιλεύς μεν, αλλά πρώην. Δηλαδή αυτός χτυπιέται, βασιλεύς. Εγώ το λέω πρώην, αυτός χτυπιέται βασιλεύς. Στάσω τώρα, ίσουμε. Τώρα δεν έχει τίποτα. Αφού λέμε πρώην, με τις λέξεις να παίζουμε. Ναι, αλλά άμα δεν το πεις το πράγμα θα είναι πιο καλύτερα. Αφού δεν είναι στην ενεργία, τι θα κάνουμε. Κακό είναι. Δεν είναι κακό πράγμα, ας πούμε. Είναι... Ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην αρχηγός, ο πρώην. Δεν είναι κακό πράγμα οι λέξεις πρώην. Είναι μια έννοια. Τώρα είμαι εδώ, μετά θα είμαι εδώ, μετά θα είμαι κάπου αλλού, μετά θα είμαι στον τάφο. Γιατί. Λάθος είναι, κακό είναι αυτό. Προσβολή είναι. Πάντα είναι ενεργία, πρέπει να σε ονομάζουν, αφού δεν είσαι. Τώρα είναι αυτός πρωθυπουργός, μετά ο άλλος. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Για τον διάβολο που είναι αμετανόητος, του αρέσει να τον ονομάζουν Εωσφόρο. Δεν είναι εν ενεργεία. Πρέπει να τον λέμε ο πρώην. Και επειδή πολλές φορές ξεχνάμε τη λέξη ο πρώην, έτσι δεν είναι. Είναι μια λεπτομέρεια για πολλούς. Μερικοί το ονομάζουν Εωσφόρο. Και το αρέσει αφάνταστα. Είναι πιο όμορφα Σατανάς, Διάβλος και Βελζεβούλης, όπως τα χρησιμοποιεί και ο Χριστός τα ονόματα. Είναι πιο έτσι στρωτά και σίγουρα. Αλλά καμιά φορά που δεν ξέρω πώς, ας πω να το πω. Εωσφόρος ετυμολογικά είναι έως και φέρω. Είναι αυτός που φέρει το φως πριν από τον ήλιο. Πριν ανατύλει ο ήλιος βγαίνει ο Αυγερινός, έτσι δεν είναι, η Αφροδίτη, έτσι δεν είναι. Αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο σκεπασμένο από κανένα σενιφάκι και δεν φαίνεται αυτό το αστεράκι, δεν είναι. Αλλά βγαίνει, ας πούμε, αυτό το λικαβιές, δεν είναι. Ένα φως, αρχίζει λιγάκι από τα χαράματα, λίγο. Βλέπεις ένα κομματάκι, ας πούμε, αρχίζει και φωτίζεται. Έτσι δεν είναι. Ξέρεις ότι από εκεί θα ανατύλει ο ήλιος. Όταν όμως δούμε και τον Αυγερινό, το αστέρι το συγκεκριμένο, λέμε από εκεί που βγήκε η Αφροδίτη, ο Αυγερινός, από εκεί ακριβώς από κάτω στην ίδια γραμμή θα βγει και ο ήλιος. Και αυτό γίνεται. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όταν βλέπαν τον Αυγερινό, λέγανε όπου να είναι στη στιγμή θα βγει και ο ήλιος. Και τάκ, έβγαινε και ο ήλιος. Δηλαδή, Όταν οι Άγιοι βλέπαν κάπου τον νεοσφόρο, μετά από λίγο ακολουθούσε ο Θεός. Κάπου πήγαινε ο νεοσφόρος και έλαμπε ο νεοσφόρος με το φως του. Μετά από λίγο έγινε μια πιο μεγάλη αστραπή της Θείας Δόξης του Ασάρχου τότε Χριστού μας. Που φυσικά αυτή η λάψη ήταν ασύγκριτος ανώτερη από την αγγελική χάρη του νεοσφόρου και των υπολείπων αγγέλων. Λοιπόν, ο άγγελος ήταν προπομπός, πρόδρομος, που όπου πήγαινε ακολουθούσε το φως του Χριστού. Γι' αυτό ονομάστηκε νεοσφόρος, να φέρει το φως. Πριν από τον Χριστό, αυτός. Τώρα νεοσφόρος ονομάζεται ο τίμιος πρόδρομος. Στην θέση του, την θέση του, την κατέλαβε όχι η Παναγία μας, η Παναγία μας είναι πιο ανώτερη. Δεν είναι η Παναγία μας στρατηγός, είναι η Βασίλισσα. Και αγγέλων και ανθρώπων, σαν φυσική μητέρα του Χριστού μας. Αλλά τη θέση την καταλαμβάνει ο τίμιος πρόδρομος, που είναι ο αρχηγός όλων των ανθρώπων, όλων των συστημών ανθρώπων, όλων, όλων, μηδενός εξαιρωμένων. Ανώτερος όλων, μετά την Παναγία μας, ο ανώτερος όλων.
Αλλά την Αγία του παραμένει ο Μιχαήλ του Γαβρίλ, ας πούμε.
Ναι, από τα υπόλοιπα 9 τάγματα είναι ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλ. Και από το 10ο τάγμα ή πρώτο, ο τίμιος πρόδρομος που θα είναι αρχηγός των ανθρώπων. Επομένως όλοι οι συσσωσμένοι άνθρωποι, όλοι, όσοι θα είναι, θα σχηματίσουν ένα τάγμα του εκπεσόντος. Όχι στον αριθμό του εκπεσόντος, αλλά στον τόπο του εκπεσόντος. Προσέξτε, ποτέ δεν θα φτάσουμε στον αριθμό των εκπεσόντων αγγέλων, γιατί είναι αναρρύθμιτες μιλιάδες, τρισεκατομμύρια αυτοί οι εκπεσόντες. Μέχρι τώρα που δεν επιγεννήθηκα μέχρι τώρα είναι μερικά δισεκατομμύρια. Πόσοι είναι όλοι οι άνθρωποι? Το 1900 ήμασταν 1 δις, φανταστείτε, το 1900. Τώρα φτάνουμε να είμαστε κάπου 6,5. Μετά από 50 χρόνια θα είμαστε, ξέρετε πόσα, 95 με 100 δις. Με το ρυθμό που πηγαίνουμε, μόνο ότι πεθαίνουν τόσο πολύ, αλλά είτε φανερά είτε κρυφά, γεννιούνται πάρα πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσα μέτρα και στραφά να πάρουν και οι Κινέζοι και οι Τιβετιανοί και οι Ινδοί, γεννιούνται παγκοσμίως πάρα πολύ. Φανταστείτε να μην γινόταν και οι εκτρώσεις. Εάν δεν γινόταν τόσα εκατομμύρια εκτρώσεις κάθε μέρα, κάθε χρόνο, τώρα θα είχαμε πατήσει τα 100 δις. Σίγουρα πράγματα. Αλλά με το να πεθαίνουν τόσοι πολλοί κάθε ώρα και στιγμή με τις εκτρώσεις, μιλάμε μόνο για εκτρώσεις, καταλάβατε, όχι φυσικές αποβολές και αυτοκτονίες και θανάτους από πείνες και από ασθένειες, μόνο για εκτρώσεις.
Αν στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο 400.000 εκτρώσεις...
800, 800.
Πόσες?
800.
Να φανταστούμε τι γίνεται...
Και φτάνουμε στις 900.
Δυσκολεύομαι να καταλάβω πόσο βλάκας μπορεί να είναι αυτός ο πρώην νεοσφόρος. Δηλαδή, τόσο πολύ στραβώθηκε, τόσο πολύ... αυτός έχασε 8 μισούλα, δεν ξέρω.
Λέγει ένας γέροντας, το πιο δυστυχισμένο πλάσμα στον κόσμο όλων είναι ο διάβολος. Είναι ο κατεξοχήν ψυχός.